Mesut Kryesor në Euronews Albania.
43 raste të reja me COVID-19 në Shqipëri. Sot mblidhet bordi për përcaktimin e çmimit të karburanteve. 4 viktima nga sulmet me bomba në Kiev, Zelenski kritika Izraelit. Rusët rrethojnë qytetin e Mariupolit, ukrainasit nuk dorëzohen. Rrezohet në Kinë avioni me 133 persona në bord. Parashikimi i modit për javën, temperatura deri në 20 gradë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.